Gesù Cristo ci supporta. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बापूय तो ठामाली म्हजे थंय आसून फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेणटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मरिफात येदोळस बेंडून नित्य केल्ल्या फांट्या परी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एक वठान रावा तेदना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतां. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे, जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेस्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे ते रावणांतल्याक फंट्या बरीक कातर उडयतले आनी तो सुकोन वेतलो, तसले सुके फंटे आरयतात आनी उज्यांत घालन लासतात. तुमी म्हजे ते रावचे जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावतली जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार तुमी कितेंय मागयत तें तुमकां मेळटलें. तुमी यथेस्ट फळ दिवन म्हजे शिश म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचे उतार
जेसो बळकताय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जॉनी आनी ताचो पप्पा आपल्या तोटांत काम करनासले आनी त्या तोटांत एक अळटा असो पातर आसलो. बापूय आपल्या पुताक म्हणटा, आळे पुता जॉनी तो पातर काण तोटा भायर उडय. बापायचें उतर आयकून जॉनी तो पातर काडूंक वता, हर एक प्रयत्न करता पूण ताचे वरनी तो पातर उखलूंक जायना. बापायन सांगिल्लें काम करूंक जावना म्हणून ताका बेजार जाता. बापाय कशें येता आनी सांगता, पप्पा तो पत्र उखलूंक म्हजे वरनी जायना. बापूय मोवाळ्यान सांगता, तुका जाता पुता, सर प्रयत्न कर, खंडी तुका जातलें. परत जॉनी तो पत्र उखलूंक प्रयत्न करता, सर बोल ते घालता तरी ताका उखलूंक जायना. रडकुऱ्या मुखा म्हळ्यान परत बापा लागीं येता, सांगता, पप्पा तो पत्र म्हज्यान उखलूंक जायना. बापूय आसून जॉनी सांगता, आडे पुता तुजें प्रयत्न हांवें पळयलें पूण एक संगत तूं करूंक सुखलाय. आतुरायेन जॉनी विचारलें, कितें बापा, कितें करूंक हांव सुखलां? बापूय म्हणालो, आळे पुता हांव तुज्या मुखार आसां पूण तुवें म्हजी कुमक विसरूनाय, तुवें म्हजो आदार विसरूनाय. हांव राखूं नासुल्लो, तूं केदाळो म्हजी कुमक विसारताय म्हणून म्हाका खुशी आसली तुका कुमक करूंक. माग पुता तुका मेळटलें. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, वांजेलांत जेजूय आमकां सांगता, मागा तुमकां मेळटलें, बोडया तुमकां उक्तें जातलें, सदां तुमकां मेळटलें. आमी मातशी गरज आसा गे, रसलो देव आमकां पोसिना गे. जर देव त्या सुकण्यां पोसता, रुखा झाडां पोसता, आरणांत लिल्लींक पोसता, फुलां झाडां पोसता, तर आमकां देव पोसिना गे, मागणें गरज आसा गे. कालच्या दिसा आमी आयकलें, मागणें जावन आसा देवा लागीं सळावळ, देवा कडेन संबंद घट करचो. धाकल्याक हांव एका मनशाक वळखतां, संपूर्ण तारण त्या मनशाक हांव जाणा. जर हांव त्या मनशा कडेन हांव उलयना तर कितें जाता? त्या मनशा कडेन सळवळ करूंक जायना, संबंद घट करूंक जायना. तशेंच मागणें जावन आसा देवा कडेन सळवळ, संबंद घट करचें. पूण मागणें कशें करचें? आनी आयज 26 जावन आसा. देवाच्या उतराची सानवाय, साक्रमेताची ससाय मागण्याक जाय. केतना देवाच्या उतराच्या जानवाय समजून आमी तें मागणें करता आनी तें मागणें फळादीक जाता. सर्वेस्वराच्या मंदिरांत साम्युएल न्हिदोन आसलो. देव ताका आपयता, पूण साम्युएलाक देव आपयता म्हणलें कळोंक ना. तो येली, ताच्या गुरू येली लागी वेता आनी सांगता, तुवें म्हाका आपयलें गी. येली सांगता, ना पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, तूं असो न्हिदे. भुरग्याक देव आपयता म्हणलें येलीक कळटाना तो सांगता, आरे पुता, परत सर्वेस्वर तुका आपय जाल्यार तूं अशें सांग, उलय सर्वेस्वरा, आयकता तुजो साकोर. आनी देवान साम्युएलाक परत आपयलें. तेन्ना साम्युएल म्हणलो, उलय सर्वेस्वरा, आयकता तुजो साकोर. अशें साम्युएलान मागण्या मुखांत्र देवाच्या आपोवण्याक आपली काबलात दिली. सल्माव राय, बुद्धवंत राय, देवान ताका ताचे कडेन विचारता आसतना तुका कितें जाय तें विचार म्हणून सल्माव राया कडेन देवान विचारता आसतना ताका बंगार इसारता इसार येता आसलें, रुपे इसार येता आसलें, देवे इसार येता आसलें, पूण ताणें कितें विचारलें? म्हज्या परजेची म्हाका परजेक सांबाळ वरोवंक करी जनवाय दी. आनी देवान ताका जनवाय मात्र न्ही सगळें दिलें. देव ताच्या मागण्याक मेसवलो आनी त्या मागण्याचो फळ ताका लाभलो. जॉब एक ग्रेस्त मनीस, देवान ताका सकाळीं दिल्लें, पूण एका दिसा तें सकाळीं काड व्हेलें. आनवरा वयर आनवरां ताच्या जिवितांत आयलीं आनी ताच्या पोतिनेल्या भुरग्यांनी ताका पयस केलें. तेन्ना जॉब कितें म्हणटा, आवयच्या गर्भांतान हांव विणगो आयिल्लो आनी परत पाटी हांव विणगो येतलो. देवान दिलें, देवान व्हेलें. अर्सिलो जावं सर्वेस्वर देव. आनी देव सर जॉबाची मागणी आयकता आनी कितें ताणें वगडायलें तें सकाळीं ताका पाटीन दिता. आपलें हांव चारण दासी, देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जांव म्हणून मोरयमायेन देवाच्या उतराक देवाच्या योजनाक कालतीमान घालें. आनी जेजू क्रिस्ताची आवय जावचें भाग तिका फावो जालें. त्या देखून संतोशान देवाक ती स्तुती गायन सांगता, म्हजो जीव देवाची व्हडवी कथा, म्हजो संतोश संतोशान उल्लासता, म्हजो आत्मो संतोशान उल्लासता. अशें मागणे मुखांत्र मोरीमाय देवाची स्तुती गायन गायता. आनी जेजूक कश येता म्हूण कळी जाल्ल्यान कुर्साचें मोरण आसा म्हूण कळ्ळें तो कितें करता, तो गेस्समनी मोळ्याक येता आनी दिंपेर पडटा आनी सांगता, देवा तुका आसाद जालें कितें ना, साद जाल्यार ही म्हज्या कश्टांची काल्स म्हजे तान पयस कर, पूण बापा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी. जेजू क्रिस्त देवाची खुशी जाणा जाता आनी देवाच्या खुशे प्रमाणे तो जिवंक प्रयत्न करता. आमच्या जिवितांतय आमचे बापा मागणें म्हणटा आसतना आमी कितें म्हणटा, कशी तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमच्या मागण्यांत आमी जेजूची देवाची खुशी सोदूंक जाय. जाकारेक देवदूत म्हणटा, जाकारे तुजें मागणें देवान आयकलें, तुजी पतीन गर्भे जातली आनी एका पुताक प्रस्तूत जातली आनी ताका जुवा म्हूण तुवें आपयचें. जाकारेक आनी एलिझाबेथेक भुरगीं नातिल्लीं, उतर प्राय तांकां जाल्लीं, पुणू तांचें मागणें देवान आयकलें. कळमीत नासतना ती मागणी करताली आनी मागण्याचो फळ जावन देव तांकां एक बाळ दिता, जुवांव दिता. तशें मागणें जावन आसा एक हातेर देवातय संबंद जोडूंक, देवातय साळावळ सोडूंक आनी जुजासाच्या बदलाक आनी एक शिस्त विस्त आसतना मोरी माय आनी थोड्यो स्त्रियो सांगता मेळटात, कळमीत नासतना मागण्यां करतात आनी एका शिशाक विंचतात. नवे सोल्ल्यांत आनी पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता हर एकलो मनीस मागण्याक प्रामुख्यता दिवता. मागणें जावन आसा देवा कडेन आमी संबंद जोडूंक आमकां चड सलीस जाता. त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी मागण्याक प्रामुख्यता दिवंक जाय. आनी तशेंच पोवय सभेंत साक्रमेंत आमकां दिल्यात. ह्या साक्रमेंता द्वारे आमी जेजूचे पटलाव दारी मातोत आनी हे सक्रमत दारी देवाची कृपा आमी जोडून घेता. आनी आज आमी मिशनाक एक पते रितीन मागता. आमचे मिशनरी परगवांत जेजूचे वळख हे रंग दितात, जेजूचें उतर ते परगट करतात, जेजूच्या उतराची जनवाय लोकांक दितात. आपलो मायगांव सोडून कितलेशे मिशनरी आज कश्टांत आसात. आज प्रत्येक दीस आमी दवरला तांचे खातीर मागोंक, आनी देव तांचे संगत आसूंक तांकां आनीकय चड घटाय बळ दिवं दी, आनी देवाचे उतर संवसाराच्या कोनशा कोनशाक पावों दी. आनी हांचे खातीर आमी सदांच मागोंक जाय. आमी एक आमच्या जिवितांत उडास दवरया ह्या मिशनरी खातीर मागोंक, कित्याक देवाचें उतर हर एकल्या मनशाक पावोंक जाय. हर एकल्या जिवितांत देवाच्या उतरा प्रमाणे तांचे जिवीत मारून हाडूंक जाय. तेन्ना मात्र आमी क्रिस्ताचे खरे पाटलादारी जावंक आमकां साथ जाता. तर असलें भाग आमां सर्वांक पावों दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. आमेन.